Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Ježiš chce svojou prítomnosťou naplniť vyprázdnenú krajinu, uviedol pápež španielským seminaristom.
Môžete sa stať lepšími, ak budete pospolu v láske, pripomenul svätý otec pri audiencii seniorov a ich vnukov.
Pápež František sa zúčastní na zasadnutí G7 o umelej inteligencii v Taliansku.
Vypočujeme si aj 12. časť z cyklu Biblické postavy. Sestra Anna Mátiková ju venuje cherubom.
V sobotu 27. apríla vás z Vatikánu zdravia
Miroslava Holubíková
a otec Martin Rábek. Vatikán. Dnes prijal svätý otec v Klementínskej sále 30 seminaristov a kňazov zo španielského seminára v Burgose. Vo svojom príhovore ich vyzval, aby tú časť Španielska, ktorá sa dnes nazýva vyprázdnené Španielsko, naplnili Bohom. Pápež František sa podelil aj o svoju osobnú skúsenosť návštevou ich mesta, keď povedal: "Bol som tam v 70. rokoch. Stretol som sa s tedajším arcibiskupom, ktorý bol príbuzným môjho strýka. Preto si Burgos pamätám."
Vo svojom príhovore pápež František vyzdvihol dve veci, ktoré charakterizujú skupinu španielských seminaristov, keď povedal:
"Prvá vec je mozaika rás, kultúr a vekových kategórií, ktoré sa spojili, aby odpovedali na Ježišovo povolanie k služobnému kňazstvu. Druhá skutočnosť je tá, že sa formujete na mieste, ktoré bolo pre mnohých možno nepredstaviteľné. V krajine síce bohatej na históriu, tradície vitálnych ľudí kvôli podnebiu a zvykom, túto krajinu však teraz nazývate vyprázdnené Španielsko."
Svätý otec si zaspomínal na prastarý epos Pieseň o Sidovi, keď sa v ňom hovorí, že obyvatelia Burgosu pozerali z okien a plakali. "Toto sa mi vždy vybaví, keď hovorím o Burgose," dodal pápež. Pri uvažovaní o otázke, prečo práve na toto miesto priviedol pán seminaristov, pápež uviedol:
"Ježiš chce, aby sme túto vyprázdnenú krajinu naplnili Bohom, teda aby sme ho sprítomnili medzi svojimi bratmi, aby sme budovali spoločenstvo, cirkev, Boží ľud."
"K tomu je však nevyhnutné spoločenstvo," zdôraznil svätý otec a povedal:
"Bez lásky k Bohu a bratom, bez toho, aby sme kráčali vo dvojici, ako hovorí evangelista, nemôžeme prinášať Boha. Potom treba preukázať pánovi absolútnu disponovanosť, prosiť ho, aby nás poslal, aj keď sa zdáme malí v porovnaní s dielom, žatvou, ktorá je veľká. A to je veľmi dôležité. A po postoji opustenia a dôvery, nech sa prázdnota vytvorí len v našom srdci, aby sme mohli prijať Boha a nášho brata, to by bola tretia vec. Oslobodiť sa od falošných ľudských istôt."
Záverom príhovoru rímsky biskup dodal:
"Mať v sebe Boha nás naplňa pokojom, ktorý môžeme sprostredkovať a priniesť všetkým ľuďom a mestám. A tak naplníte svojim svetlom polia, ktoré sa teraz dajú byť neúrodné, a zúrodnite ich nádejou."
Vatikán. Dnes sa zaplnila Vatikánska aula Pavla VI. Dvomi generáciami, starými ľuďmi a deťmi. "Aké je dobré a milé byť pospolu," citoval pápež František žalm, keď prijal na audiencii starých rodičov s vnúčatami, účastníkov stretnutia talianskej nadácie Vysoký vek. "Stačí sa na vás pozrieť, aby sme pochopili, že medzi vami je láska," uviedol pápež a dodal: "Láska nás robí lepšími, obohacuje nás a robí nás múdrejšími, a to v každom veku." Svätý otec František ponúkol svojim hosťom v príhovore, aby sa zamysleli nad týmito aspektami lásky.
Poprvé, láska nás robí lepšími. A toto vám hovorím ako starý otec s túžbou podeliť sa o stále mladú vieru, ktorá spája všetky generácie. A ja som ju dostal od svojej starej mamy, od ktorej som sa prvýkrát dozvedel o Ježišovi. Práve od nej som počul príbeh o rodine, kde bol starý otec, ktorý bol poslaný preč, aby jedol sám. Jeho vnuk potom niekoľko dní majstroval s kladivom a drevom, a keď sa ho otecko spýtal, čo robí, odpovedal: "Staviam ti stôl, aby si mohol jesť sám, keď zostarneš." Nezabúdajte, že len tým, že budete pospolu v láske, nikoho nevylúčujúc, sa stanete lepšími, ľudskejšími.
Potom sa pápež zameral na aspekt lásky, ktorá obohacuje, keď uviedol:
Pensiamo ad esempio alcune espressioni che usiamo.
Zamyslíme sa napríklad nad niektorými výrazmi, ktoré používame, keď hovoríme o svete mladých, o svete starých, o svete toho a onoho, ale svet je len jeden a skladá sa z mnohých skutočností, ktoré sú odlišné práve preto, aby si mohli navzájom pomáhať a doplňať sa. Generácie, národy a všetky rozdiely, ak sú zosúladené, môžu odhaliť nádheru človeka a stvorenia. Aj to nás učí vaše spoločné bytie. Nedovoliť, aby rôznorodosť medzi nami vytvárala rozpory, aby sa nezaprášil diamant lásky, najkrajší poklad, ktorý nám Boh dal.
O poslednom aspekte lásky, ktorá nás robí múdrejšími, Petrov nástupca okrem iného povedal:
Cari nipoti, i vostri nonni sono la memoria di un mondo senza.
Drahé vnúčatá, vaši starí rodičia sú pamäťou sveta, ktorý je bez pamäti. A keď spoločnosť stratí svoju pamäť, je koniec. Počúvajte ich, najmä keď vás svojou láskou a svedectvom učia pestovať najdôležitejšie city, ktoré sa nezískavajú silou, neobjavujú sa s úspechom, ale naplňajú život. Nie je náhoda, že to boli dvaja starci, Simeon a Anna, ktorí spoznali Ježiša, keď ho Mária a Jozef priniesli do jeruzalemského chrámu. Oni, starí ľudia, pochopili, čo sa deje, že Boh je tam, prítomný, a pozerá sa na nich očami dieťaťa. Oni si uvedomili, že prišiel Mesiáš, Spasiteľ, na ktorého všetci čakali. Starí ľudia vidia do ďaleka, pretože prežili mnoho rokov a majú čo naučiť. Napríklad to, aká zlá je vojna. Ja som sa to kedysi dávno naučil od svojho starého otca, ktorý prežil prvú svetovú vojnu a ktorý ma svojimi príbehmi presvedčil, že vojna je strašná vec.
Rímsky biskup napokon hosťom pripomenul posolstvo, ktoré nám Ježiš rozdal aj na kríži. Keď vidiac svoju matku a vedľa nej učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Ako dodal na záver pápež František, týmito slovami nám Ježiš zveril zázrak, ktorý máme konať. Zázrak lásky k nám všetkým ako k jednej veľkej rodine.
Come una grande famiglia.
Vatikán. Pápež vystúpi na zasadnutí otvorenom pre nečlenské štáty samitu, potvrdila to tlačová kancelária Svätej stolice po oznámení talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Ďakujem Svätému Otcovi, že prijal pozvanie Talianska. Rozhodujúcim spôsobom prispieje k etickej a kultúrnej regulácii umelej inteligencie.
Pápež František sa zúčastní na stretnutí G7 pod vedením Talianska, ktoré sa uskutoční od 13. do 15. júna v Borgo Egnazia v Apúlii. Je to prvýkrát, spresnila premiérka, čo pápež vystúpi na samite skupiny, na ktorom sa zúčastňujú aj Spojené štáty, Kanada, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Japonsko. Som presvedčená, dodala, že prítomnosť pápeža rozhodujúcim spôsobom prispeje k definovaniu regulačného, etického a kultúrneho rámca pre umelú inteligenciu, pretože na tomto základe, na prítomnosti a budúcnosti tejto technológie, sa bude opäť merať naša schopnosť medzinárodného spoločenstva urobiť to, čo pripomenul iný pápež, svätý Ján Pavol II. Politická, národná a medzinárodná činnosť pochádza od človeka, vykonáva sa prostredníctvom človeka a je pre človeka. Uzavrela premiérka Giorgia Meloniová. Milí poslucháči, prinášame 12. časť cyklu Biblické postavy, ktorý pre našu redakciu pripravuje sestra Anna Mátiková z kongregácie Cér svätého Pavla Pavlínok. Dnes sa venuje téme cherubovia.
Skôr než stránky knihy Genesis začnú zaľudňovať ďalší obyvatelia biblického sveta a ešte predtým, než prvé postavy Adam a Eva úplne ustúpia zo scény, sa biblický príbeh o hriechu prarodičov uzatvára poznámkou. Boh vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života. Kto sú tieto bytosti? A kde sa vôbec vzali? Hebrejský originál uvádza cherubov s určitým členom, čo by malo signalizovať, že čitateľ už vie, o koho ide. Ani jedno z dvoch rozprávaní o stvorení sveta v predchádzajúcich kapitolách knihy Genesis ich ale nespomína. Odkiaľ teda sú, ak na zozname stvorených bytostí nefigurujú? A vôbec v celej knihe Genesis vystupujú iba jeden jedinký krát práve v tejto pasáži. Odkiaľ ich máme poznať? Čo znamená ich prítomnosť na východ od rajskej záhrady? A čo nám môžu povedať, ak neprehovoria ani slovko? Aký obraz by sa mal vlastne čitateľovi v mysli vybaviť, keď počuje záhadné slovo cherub? Hebrejský výraz kerúv v množnom čísle kerubim súvisí s akadským slovom karibu, ktoré údajne pôvodne označovalo toho, kto sa modlí. Neskôr sa ale toto akadské karibu používalo prevažne pre okrídlené bytosti s levým telom a s ľudskou hlavou, ktoré sa na Blízkom východe vyobrazovali nad vstupnými bránami do starovekých chrámov. Ich prítomnosť teda vizuálne signalizovala vstup do posvetného priestoru. V Starom zákone sa postavy označené hebrejským slovom kerubim najčastejšie vyskytujú v knihe proroka Ezechiela. Autorovi tejto prorockej knihy cherubovia slúžia ako poetický obraz, ktorý symbolicky vizualizuje nepredstaviteľnú a ohromujúcu Božiu slávu. Písateľ sa snaží vystihnúť niečo, čo je ľudskými slovami neopísateľné. Preto hľadá nejaké skutočnosti z bežného života, ktoré by aspoň trochu naznačovali to, čo sa pokúša vyjadriť. Pre starovekého adresáta, ktorý musel mať vo vizuálnej pamäti vznešené antropomorfné bytosti z impozantných chrámov, boli teda cherubovia najdostupnejším predstaviteľným znázornením nepredstaviteľného. Z ďalších starozákonných kníh cherubov spomína tiež prvá kniha kráľov a kniha Exodus. V tej prvej označujú pozlátené drevené sochy v Šalamúnovom chráme a v tej druhej kované figúry zo zlata na vrchnáku archy. V oboch prípadoch je ale zrejmé, že nejde o realistické znázornenie nejakých živých tvorov či historických postáv, ale o symbolický odkaz na nesmierne vznešenú, nepochopiteľnú a ľudskými slovami neopísateľnú Božiu prítomnosť. Ak sa teda vo svetle týchto skutočností vrátime ku scéne vyhnania Adama a Evy z raja v závere 3. kapitoly knihy Genesis, vidíme, že cherubov v tomto konkrétnom biblickom texte netreba chápať ako živé tvory či akési nadprirodzené bytosti, ale ako symbolický obraz. Zároveň ich ale nemožno celkom vylúčiť z kategórie biblických postáv. Plnia totiž dôležitú funkciu. Ich úlohou je strážiť cestu ku stromu života. Čo to ale znamená? Má si snáď čitateľ predstaviť dravé okrídlené šelmy, pripravené okamžite roztrhať na kusy neboráka človeka, ak by sa pokúsil vrátiť k vytúženému stromu života? Odpoveď sa skrýva v nenápadnom slovnom spojení strážiť cestu. Hebrejské sloveso šamár neznamená len strážiť, ale aj zachovávať a udržovať. A podstatné meno derek neoznačuje len úzky pruh zeme upravený na pohyb ľudí a prepravu predmetov, ale aj životný štýl a v múdroslovnej literatúre zvlášť spôsob života v súlade s Božou vôľou. Cherubovia na východ od raja teda nie sú akousi starovekou obdobou pohraničnej stráže či drsných vyhadzovačov. Ich prítomnosť v biblickom príbehu nesignalizuje len tragickú nedosiahnuteľnosť stromu života, ale naznačuje niečo iné. Človek síce zásadne narušil vzťah so svojim stvoriteľom a musí preto opustiť priestor, kde mal k dispozícii plnosť všetkého, avšak nie je na dobro odpísaný. Mať neustále na pamäti Božiu prítomnosť, ktorú v starovekom uvažovaní symbolizovali cherubovia, a rešpektovať jeho nesmiernu slávu, vznešenosť a moc, to je cesta k životu.
Milí poslucháči, po rubrike sestry Anny Mátikovej sa už s vami lúčime.
Zajtra čaká svätého otca apoštolská návšteva Benátok, preto sa spojme modlitbe za jej požehnaný priebeh. Do počutia zajtra, Laudetur Jesus Christus.